ริยาบทเรื่องใจของแม่มหาราชพระโอรสไม่มีความผิดเลยพระโอรสยังอ่อนนักเพียง7 เดือนขอพระองค์รับสั่งให้ตัดศีรษะของหม่อมฉันแทนศีรษะของพระโอรสเถิดจะคาดร่างสูงใหญ่ผิวดำในตาแดงกำอยู่เสมอนุ่งผ้าสีน้ำเงินคาดเอวด้วยผ้าสีแดงมือถือเขียงสำหรับรองมือและเท้าของผู้อันตนพึงตัดตามคำสั่งของพระราชาแบกขวานเล่มใหญ่ยืนอยู่เบื้องพระพักของพระเจ้ามหาปตาปะราชาแห่งแคว้นกาสีแม้พระราชาเองทอดพระเนตรลักษณะท่าทางของเพชฌฆาตแล้วบางคราวก็เกิดครั่นคล้ามขึ้นในพระทัยทรงดำริว่าถ้าพระองค์ต้องโทษถึงประหารและถูกเพชฌฆาตผู้นี้ฆ่าเหมือนที่ฆ่าคนอื่นก็น่าหวาดเสียวหาน้อยไม่แต่ด้วยขัตติยมานะจึงทรงระงับความพรั่นพรึงนั้นเสียรับสั่งกับเพชฌฆาตว่าจงไปนำธรรมบาลกุมารมาเพชฌฆาตรับคำสั่งแล้วรีบไปยังห้องของพระนางจันทาเทวีอัครมเหสีของพระเจ้ามหาปตาปะพระนางทราบว่าพระราชาเสด็จกลับไปจากตำหนักของพระนางด้วยความกริ้วทรงไม่สบายพระทัยมากพระเจ้ามหาปตาปะเกี่ยวเรื่องอะไรขณะนั้นพระราชโอรสธรรมบาลกุมารมีพระชนมายุได้7 เดือนวันนั้นพระนางให้พระราชโอรสสงสนานด้วยน้ำหอมประดับตกแต่งพระราชโอรสด้วยสัมภาภรณ์และสัมภาลังการมีค่ามากควรแก่เครื่องทรงแห่งพระราชกุมารประทับนั่งให้พระราชโอรสเล่นอยู่พระนางเปี่ยมด้วยความเสน่หาในพระโอรสมีพระเนตรฉายแววแห่งความสุขความเบิกบานพระทัยเต็มที่ทอดพระเนตรพระโอรสและทรงแย้มสวนอยู่ตลอดเวลาขณะนั้นพระเจ้ามหาปตาปะเสด็จสู่ตำหนักของพระนางแม้พระนางทอดพระเนตรเห็นแล้วก็มิได้ลุกขึ้นรับเสด็จเพราะหมู่เพลินกับพระอาการแห่งพระโอรสอยู่พระเจ้ามหาปตาปะเกลี้ยวมากเพราะทรงดำริว่านางจันทาเทวีมีมานะขึ้นเพราะบุตรของเธอคือธรรมบาลกุมารแม้เห็นเราก็หาลุกขึ้นต้อนรับไม่นางมีมานะตั้งแต่บัดนี้เที่ยวไม่เห็นเราสำคัญต่อไปภายหน้าเมื่อบุตรของเธอเจริญวัยขึ้นเธอจะมีมานะสักเพียงใดเธออาจเห็นเราไม่เป็นมนุษย์ก็ได้เราจะให้ฆ่าธรรมบาลกุมารเสียแต่บัดนี้ทีเดียวพระเจ้ามหาปตาปะเกลี้ยงพระนางจันทาเทวีด้วยเหตุนี้และมีพระประสงค์จะฆ่าธรรมบาลกุมารเสียเพื่อมิให้แยกพระทัยของพระนางจันทาเทวีจากพระองค์พระเจ้ามหาปตาปะทรงริษยาแม้กระทั่งโอรสของพระองค์เองมีพระประสงค์อย่างแน่วแน่ที่จะให้ฆ่าธรรมบาลกุมารจึงรับสั่งให้เพชฌฆาตเข้าเฝ้าให้ไปนำธรรมบาลกุมารมาสู่ที่เฝ้าดังกล่าวแล้วเพชฌฆาตไปสู่ห้องของพระนางจันทาเทวีขณะนั้นพระนางให้พระราชโอรสบรรทมแทบพระอุระประทับนั่งทรงกันแสงอยู่เพชฌฆาตไม่เห็นดังนั้นจะมีความกรุณาสักนิดหนึ่งก็หาไม่ตรงเข้าทุบตีพระเทวีให้ล้มลงแล้วจึงเอาพระราชกุมารไปพระนางทรงกันแสงวิ่งตามเพชฌฆาตไปด้วยเพชฌฆาตนำพระราชกุมารไปวางไว้เบื้องพระพักของพระราชาแล้วทูลว่าขอเดชะพระองค์มีประสงค์จะให้ข้าพระองค์ทำอย่างไรกับพระราชกุมารนี้พระราชาตรัสว่าเจ้าจงนำกระดานมาแผ่นหนึ่งทอดไว้ข้างหน้า ให้ธรรมบาลกุมารนอนบนแผ่นกระดานนั้นแล้วจงตัดมือและเท้าของธรรมบาลเสียพระนางจันทาเทวีทูลพระราชาว่ามหาราชโอรสแห่งหม่อมฉันเพิ่งอายุได้7 เดือนยังเป็นเด็กอ่อนไม่รู้จักอะไรโอรสแห่งหม่อมฉันไม่มีโทษไม่มีความผิดอะไรเลยหากโทษอันใดจะพึงมีขอให้โทษนั้นเป็นของหม่อมฉันขอพระองค์ให้ตัดมือและเท้าของหม่อมฉันเถิดพระราชาทรงชำเลืองพระเนตรดูเพชฌฆาตเมื่อเขาถามว่าจะให้เขาทำอย่างไรจึงตรัสด้วยพระสุรเสียงอันดังว่าจงตัดมือของมันโดยเร็วอย่าชักช้าทันใดนั้นเองเพชฌฆาตคว้าขวานอันคมกริบตัดพระหัตถ์ทั้งสองของพระกุมารขาดกระเด็นไปเหมือนตัดท่อนไม้อ่อนพระกุมารหาได้ทรงกันแสงแต่ประการใดไม่ทรงใช้ขันติและเมตตาเป็นเครื่องระงับทุกขเวทนาอันกล้าแข็งนั้นส่วนพระนางจันทาเทวีเมื่อพระหัตถ์ทั้งสองของพระราชโอรสขาดกระเด็นไปพระนางก็รีบคว้ามาประคองไว้อย่างถนอมพลางรำพันว่าลูกรักของแม่พระโลหิตเปลอะไปทั่วพระวรกายของพระนางสายพระเนตรอันเต็มไปด้วยความเครียดแค้นชิงชังของพระเจ้ามหาปตาปะมิได้ลดลงเลยยิ่งเห็นอาการของพระเทวีเช่นนั้นก็ยิ่งเพิ่มความเครียดแค้นแก่พระองค์ยิ่งขึ้นพระองค์ช่างไม่ทรงระลึกถึงหัวใจของแม่ที่มีต่อลูกเลยเมื่อเพชฌฆาตทูลถามว่าจะให้ทำอย่างไรต่อไปพระองค์จึงตรัสว่าจงตัดเท้าทั้งสองของมันพระเทวีทรงสดับดังนั้นจึงคร่ำครวญวิงวอนว่ามหาราชโอรสของหม่อมฉันไม่มีความผิดความผิดเป็นของหม่อมฉันเองขอพระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐโปรดตัดเท้าของหม่อมฉันเถิดอย่าตัดเท้าของพระโอรสเลยแต่พระราชาหาทรงฟังไม่รับสั่งให้ตัดพระบาททั้งสองของพระราชกุมารพระนางจันทาเทวีทรงรับพระบาททั้งสองที่กระเด็นออกมาทรงประคองกลอดไว้เลือดอาบไปทั่วพระวรกายทรงปริเทวนาปิ่มว่าจะขาดพระทัยทูลอ้อนวอนอีกว่าเทวะทารกที่มือขาดเท้าด้วนควรที่พระองค์จะโปรดให้มารดาเลี้ยงไว้ไม่ใช่หรือหม่อมฉันขอเป็นนางรับจ้างเลี้ยงพระโอรสของหม่อมฉันเถิดแม้อย่างนี้พระเจ้ามหาปตาปะก็มิได้มีพระทัยอ่อนโยนลงเลยรับสั่งกับเพชฌฆาตต่อไปว่าให้ตัดศีรษะธรรมบาลกุมารเสียพระนางจันทาเทวีกราบทูลว่ามหาราชพระราชโอรสมิได้เคยมีความผิดเลยพระโอรสยังอ่อนนักความผิดเป็นของหม่อมฉันเองขอได้โปรดให้ตัดศีรษะของหม่อมฉันเถิดดังนี้แล้วทรงน้อมพระเศียรเข้าไปวางบนท่อนไม้เพื่อให้เพชฌฆาตสับเพชฌฆาตจำเลืองดูพระราชาพระองค์ให้ดึงเอาพระเทวีออกไปเสียฝ่ายธรรมบาลกุมารแม้ถูกตัดพระพาหาและพระบาทสิ้นแล้วและกำลังจะถูกตัดพระเศียรอีกก็หามีพระทัยประทุษร้ายในพระราชาแต่ประการใดไม่คงมีพระขันติและเมตตาเป็นเบื้องหน้าทรงอดกลั้นต่อทุกขเวทนาอันแสนสาหัสนั้นอย่างสงบทรงแผ่เมตตาไปยังพระราชาเพชฌฆาตและพระมารดาโดยเสมอกันเพชฌฆาตตัดพระเศียรของธรรมบาลแล้วทูลถามว่าจะให้เขาทำอย่างไรต่อไปอีกจงทำกรรมวิธีชื่ออสิมาลกะพระราชาตรัสพระพักเกลียดพระสุรสิงห์ห้าวเด็ดขาดไม่มีความกรุณาเจืออยู่เลยเพชฌฆาตจึงทำพิธีอสิมาลกะคือโยนศีรษะของพระธรรมบาลกุมารขึ้นไปบนอากาศแล้วเอาปลายดาบรับพระมังสะกระจัดกระจายเกลื่อนท้องพระโรงพระนางจันทาเทวีทรงรับพระมังสะของพระราชโอรสไว้อย่างถนอมทรงกันแสงปริเทวนาการว่าญาติมิตรอำมาตย์ของพระราชานี้คงไม่มีเป็นแน่ จึงไม่มีใครห้ามปรามพระราชาผู้สั่งให้ประหารราชโอรสของพระองค์เองเมื่อมือและเท้าของธรรมบาลกุมารขาดเสียแล้วชีวิตของหม่อมฉันก็คงจะต้องดับเป็นแน่แท้เพราะธรรมบาลกุมารคือชีวิตของหม่อมฉันควรอยู่เช่นนี้พระหทัยถูกความโสกาดูลแผดเผาให้ไหม้เกรียมแล้วแตกทำลายลงพระนางสิ้นพระชนในท้องพระโรงนั่นเองขณะนั้นเองความเร่าร้อนเกิดขึ้นในพระสรีระของพระเจ้ามหาปตาปะเพราะวิบากแห่งอกุศลกรรมไม่สามารถดำรงพระองค์อยู่บนบัลลังก์ได้ทรงล้มลงในท้องพระโรงพื้นท้องพระโรงอันเรียบสนิทแยกออกเป็นสองภาคแผ่นดินอันหนาแน่นไม่อาจทรงโทษของพระเจ้ามหาปตาปะไว้ได้จึงแยกออกเป็นช่องเปลวไฟพุ่งขึ้นจากอเวจีมหานรกหอบเอาร่างของพระเจ้ามหาปตาปะลงไปในอเวจีมหานรกนั้นการประทุษร้ายผู้สมบูรณ์ด้วยคุณเป็นโทษอันหนักอย่างนี้พระเจ้ามหาปตาปะคือพระเทวทัตพระนางจันทาทีวีคือพระนางมหาประชาบดีโคตมีธรรมบาลกุมารคือพระตถาคตเจ้า